Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Vi Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme. Men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale. Ja, ja, ja. Da var vi tilbake her.
Det var
Nok
vi.
En onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag eller mandag. Litt avhengig av når du hører på podcasten.
Snakk om. Der skal jeg jogge, si du helgarderte.
Jeg var god. Husker alle ukedagene. Ja, kan du det på spansk da, kjære?
Det kan jeg. Skal jeg ta den på spansk?
Ja.
Martes, lunes, miércoles, viernes, duernes. Det mulig jeg blandet de to. Lambado domingo. Sabado domingo.
Lambada, tenkte du. Du er litt sånn som meg.
Ja, men det var ikke så halvgærent.
Det var noe
duernes, viernes. Jeg litt usikker på om jeg blandet torsdag og fredag. Ja. Akkurat et øyeblikk.
Det spiller jo egentlig ingen rolle. Nei. Livet er jo et eventyr uansett, er det ikke det?
Ja. Nå ble jeg usikker på om jeg tok feil på starten. Lunes, martes. Ja. Nei, ja. Du glem nå det da. Ja. Det er jo ikke derfor vi her.
Nei.
Det jeg ikke. Øver, det skal være sagt. Øver, det går ganske smått å skulle lære seg nytt språk når du voksen. Eller, nå skal jeg ikke generalisere og si at det sånn for alle. Jeg kan si at det litt sånn for meg akkurat nå. Jeg minst husker at jeg lærte mye fortere før.
Ja, men ja. Vi glemmer jo fortere også når vi blir eldre, så det kan godt hende at det ikke gikk så fort før heller, bare at vi har glemt det. Så det jo fordelen med å være der vi i livet, men det som skal sies, Espen, det som jeg beundrer med deg, det at du ikke redd for å feile.
Nei,
du liksom ikke. Skjønner at det noe vi må gjennom.
Ja, jeg feiler forover, og tenker at det den eneste måten jeg kan lære på, å prøve.
Så husker jeg jo hun, Katrine Aspås, har jo et ord som jeg liker så godt, som heter feiltastisk.
Ja.
Og det synes jeg beskriver ting ganske fint. Ja. Det å våge å være feiltastisk.
Ja.
Ja. Ta med deg den, når du blander.
Du mydelig, feiltastisk og mydelig. Ja. Du, vi skal ikke bare drive og våse og tøyse, vi skal snakke om grunntonen i livet.
Det høres
tema.
Tungt ut.
Nei, det kommer helt an på hvor den grunntonen er.
Ja.
Den kan jo være både opp og nede. Og på midten.
Ja, ja, det er sant.
Men før vi kommer så langt, så skal vi begynne der vi ofte begynner, som stort sett hver gang, det at du skal...
Ja, stemmer det. Ja. Nå var jeg liksom bare en god...
Du var av gårde, ja.
En god samtale.
Ja.
Ja.
Ja, hva
er det som sies?
Hva sies?
Ja, det som sies av Susanne så godt å eie mindre for å leve mer. Jeg har hørt på podcasten deres det siste halve året og får mye inspirasjon og kjenner meg igjen i mange av temaene dere tar opp. Tusen takk for at dere deler så raust. Og så sto det litt mer hyggelige ting som...
Som bare var til deg?
Ja. Oi, nå klarte jeg å trykke litt på noen knapper her.
Ikke plukk på ting.
Det er fort gjort.
Sånn, jeg plukker det vekk.
Ja.
Ja, takk, Susanne.
Ja. Ja, det er ganske fint at vi kan være til inspirasjon, og vi har jo sagt det før at dette her, grunnen til at vi løfter opp de anmeldelsene, rett og slett for å ruste oss litt, for å by på ganske sånn ufiltrerte samtaler, for det kan gå til henne at du tenker at det bare lett, at det bare å åpne opp, men man skal liksom eie det også da, 100 år etter, for det avtrykket nå jo ikke lenger bare fotavtrykk, det jo digitale avtrykk,
ja,
som vanskelig lar seg vaske ut.
Sender ting ut der, så blir det liggende.
Ja, så det fint, rett og slett, når dere som hører på oss og liker det, sier det. Så kall det hva du vil, men det har stor betydning i hvert fall. Så takk, Susanne.
Nå, Bianca, grunntonen i livet. Hva tenker du når jeg sier det?
Du, da tenker jeg egentlig deg, for at jeg opplever at det for mange, mange år siden, egentlig kanskje nesten på starten når vi møtte hverandre, når vi satt mye på kjøkkenbordet og pratet sammen, så fortalte du meg om en begrep, liksom grunntonen i livet. Mm. Og du tegnet en graf for meg, og du holdt på noe vakent med penn og papir, og var veldig inspirerende.
Jeg holdt en liten foredrag.
Holdt en liten leksjon. Vi gjorde ofte det i starten. Vi kan til og med gjøre det fortsatt, kjenner jeg på, når jeg snakker om det.
Ja.
Og da ble jeg så fascinert når du snakket om hvordan livet svingte, og du dro liksom... bildet også av hjertelyden vår, at den...
EKG-graf.
Ja, og så ble det egentlig et bilde på egentlig hele livet, at ting går opp og ned, og det er opp og bakker og ned og bakker. Og,
ja.
Så, og det ga liksom så resonans da. Jeg føler jo på mange måter at jeg er en litt sånn hissig graf. Det går fort opp og ned. Du pleier jo å si at du er gift med 100 koner.
Ja, det pleier jeg å si, og det gjenspeiler seg på den grafen.
Ja, så det grunnkona i livet ditt er opp og ned.
Det er grunnkona vi skal snakke om i dag.
Ja. Ja. Så egentlig har jeg lyst til å bare kaste ballen over til deg, for jeg har jo utviklet selvfølgelig disse tankene siden du ga de til meg, og vi har jobbet mye med det også, både i både parforholdet vårt, men også profesjonelt der ute. Men, men hvor kom det fra for deg? Hva var det som gjorde at du ble opptatt av hvordan livet svingte?
Nei, det var vel strengt tatt at jeg kjente på at det svingte, egentlig. Og akkurat hvor jeg har den der liksom, måten å fremstille det på, den grafen, som det skal jeg ærlig si at det husker jeg ikke. Skulle selvfølgelig gjerne stått her og...
Kunne det vært Tone da?
Nei, jeg tror ikke. Jeg skulle godt stått her og liksom tatt på meg kredden for å finne det på selv, men det skal jeg ikke gjøre. Men det er såpass lenge siden at jeg vet ikke. Uansett, det handler om er jo at det er, som du sier, det er svingninger. Det er ingenting i livet som er statisk. Alt er i endring, og det går liksom opp og ned. Mm. Men så er det jo det der med den grunntonen, da, at jeg mener jo at i perioder i livet, så kan det godt hende at grunntonen er på et visst nivå, ikke sant? At du har en periode hvor du har det veldig, veldig bra, så du liksom bouncer litt sånn på toppen av denne her grafen om hvordan vi har det, da. Men det er jo likevel svingninger der, selv om de kanskje ikke er like store, eller er liksom like voldsomme svingninger. Og det samme hvis du er på en plass i livet hvor du kanskje er litt monoton eller flat, eller at du til og med er på en dårlig plass, og det kanskje til og med kjennes ut som at det er helt bondlinja og helt flatt.
Mm.
Men min erfaring fra da jeg selv var der, er jo at det var jo svingninger da også. De var bare bitte små. Og jeg bikket liksom aldri over streken hvor det var good, hvor det var greit. Jeg drev å svinge rundt ned i dritten der. Så den grunntonen for meg handler egentlig litt sånn om på hvilket nivå på den grafen er jeg på ren automatikk. Og så er det jo ting som treffer, som gjør at jeg går både opp og ned.
Når du treffer meg da?
Da går det opp. Stort sett hver gang så går det opp. Innimellom så tar det litt tid å gå opp der, og så noen ganger så går det ned.
Når er det jeg... Hvis vi tenker i løpet av en dag, da, for vi har jo en graf i løpet av en dag også, hva som påvirker opp. Liksom, vekkeklokka har jo en påvirkning, kaffekoppen har en annen. Når er det jeg liksom treffer deg på og liksom gjør liksom størst innhogg i grafen din på den negative måten? Er det noe spesielt tidspunkt?
Ja, det har vi snakket om før.
Åja, såpass streng i stemmen, skulle jeg huske det?
Nei, det er mer når jeg føler meg forstyrret i ting jeg driver med, som jeg liksom trenger å ha fokus på, eller være, når jeg er litt sånn i bobla mi selv da, inni mitt eget huet, og kanskje
konsentrere
meg. Ja, og du skal forstyrre, da påvirker du den grafen ganske mye.
Mm.
Men heldigvis så opplever jeg jo at det er noe som vi har blitt veldig bevisste på, og nå snakker jeg litt vispråk her, det har vi blitt bevisste på.
Det høres litt ut som vi snakket om en hund,
ja,
som vi har blitt bevisst på at den tigger når vi spiser.
Ja, så nå har vi fått noen bedre strategier.
Det er ikke bare det at jeg har bikkjenavn, men nå tigger jeg om oppmerksomhet.
Ja, så, nei, men jeg synes jeg har blitt flinkere til å si fra, og du har blitt flinkere til å respektere det.
Det er sant.
Og ta deg i det.
Mm.
Ja.
Og det...
Men det svinger litt, og det tror jeg har litt med grunntonen din å gjøre.
Ja.
For det er jo det som også er interessant her. Det er jo at vi begge er på hver vår sånn graf og spretter opp og ned, og så møtes vi jo, og så er det jo spørsmålet da, hvordan treffer det egentlig?
Finner vi rytmen sammen?
Er du oppe når jeg er nede? Er, ikke sant? Og hvordan påvirker vi hverandre? Ikke selvfølgelig bare i parforholdet, men i absolutt alle menneskemøter da.
Mm.
Så det, hvor du er på din graf, spiller jo definitivt inn her.
På din. Men du, for å dra oss litt bort fra meg, jeg følte at det var litt sånn egoistisk å bare styre rett inn på meg her, ja. Så hvis vi drar det litt sånn tilbake til det her med grunntonen i livet, så fikk jeg en sånn veldig fin epiphany, tror jeg ordet er på engelsk. Mm. Har liksom ikke noe godt
åpenbaring.
Ord. Ja, det høres veldig...
Ja, ja det er ja, ikke det det er da.
Jo, en åpenbaring.
Ja.
Det var at jeg ser
eller,
det...
Eller aha-moment, nei. Ja. Et aha-opplevelse.
Ja. For jeg så til høyre her,
ja.
Når vi snakker, og der er det jo en graf på vårt lydnivå.
Ja.
Og så slo det meg litt det her at når jeg snakker høyt, så har jeg stort utslag. Og så tenkte jeg, og da tenkte jeg liksom, neste tanke var at den som roper høyest, får oftest mest oppmerksomhet.
Mm.
Og så tenkte jeg, er det litt sånn på grafene våre i hverdagen, at det som roper høyest, eller forstyrrer hardest, eller er for... tar stor plass, får mest oppmerksomhet. Fordi da tenkte jeg, det er jo veldig dumt.
Ja.
For det er jo ofte i mitt liv de beste opplevelsene som løfter grafen min, er jo ofte de som er lett å glemme, lett å gå forbi. Jeg vet jo i hvert fall når jeg har det aller best, så stopper jeg å høre på fuglekvitter, jeg kan stoppe og se på små ting, jeg setter mer pris på lukt og berøring når jeg er til stede.
Mm.
Så tenkte jeg da at det, kanskje det er veldig mye bråk i samfunnet og i hverdagene våre som gjør tøyser til grafen vår unødvendig med støy.
Jeg tror det er hysterisk mye støy som er der og tøyser til grafen vår.
Mm-hmm.
Så definitivt, og er det ikke sånn da, at de fleste av oss, hvis vi virkelig liksom stiller spørsmålet, hva trenger du for å liksom roe ned og samle deg og sånn. Det er ganske sjeldent at ikke natur og stillhet og ro blir nevnt.
Mm.
Ikke sant? Litt sånn, rett og slett trekke seg litt vekk fra all støyen kanskje da.
Mm.
Vekk fra telefon og alle impulser og medier og ut.
Mm.
Ikke sant? Om det er på fjell eller på hav eller hvor enn det måtte være, men liksom... Poenget der er jo ute i naturen da.
Å få oppleve noe, ja. En annen ting som jeg synes er så innmari spennende, det er at ved å ta for seg en graf da, en dag eller en uke eller en måned, så får vi jo veldig mye kunnskap om oss selv.
Mm.
Ikke sant? Hva er det på den grafen her jeg må forholde meg til, for eksempel været?
Mm.
Jeg kan jo endre hvordan jeg møter opp i ulikt vær, for eksempel. Jeg kan i det minste prøve, jeg fikk jo ikke det til. Og valgte da å leve mer der hvor det er sol, fordi at det gjør automatisk noe med grunntonen i hverdagen og livet mitt.
Mm.
Men det er enormt mye innsikt om oss selv som ligger i en sånn graf, for eksempel i løpet av et år.
Ja.
Fordi jeg tror det er ganske små endringer som skal til for å få det veldig mye bedre.
Ja, for å begrense liksom, svingningene, ja, eller for å løfte seg på den grafen.
Ja, et eksempel er for eksempel.
Ja.
Våre morgener, Espen, som vi egentlig har hacka i veldig mange år.
Mm.
Vi har bygd og bygd vane på vane på vane, sånn at morgenen, vil jeg si nå, er mitt aller beste tidspunkt på døgnet.
Mm.
Vi står opp fem, så sier fem, seks, sju, åtte, fra fem til åtte.
Ja, du kan trekke bort den første halvtimen der.
Hæ?
Den første halvtimen kan du ta bort.
Hva?
Fra fem til halv seks.
Er ikke det så leit?
Nei, det virker i hvert fall ikke sånn.
Nei, og gjør det ikke det? Jeg storkoser meg når du står opp før meg og setter på kaffen.
Ja, det er jo at du ligger og plurrer litt, men når jeg roper deg at du skal komme.
Nei.
Ja, da er du litt vrang.
Ja, det liker å være litt vrang da.
Ja, ok, så du bare spiller skuespill.
Ja, så sier du noe glede. Jeg mener at du kommer, du prøver jo alt.
Jeg prøver alt.
Ja, så det jeg driver med da er egentlig at du løfter meg fysisk opp på grafen.
Det er utspekulert.
Ja, litt.
Jemen.
Er det et annet ord for utspekulert som ikke høres så stygt ut?
Lur.
Ja, jeg lur. Ja.
Jeg burde ha drevet mer med kryssord.
Kryssord?
Kryssord, ja. Ja, for det jeg god på ord.
Det står i hvert fall i veldig stil til den type sjokolade du liker og sånn. Longer inn og kryssord, da har jeg lagt alderdommen med deg, tror jeg.
Ja, men jeg, og jeg synes det er gøy med sånn
men som finnes du på. Men finnes det mye
da? Ja, det klart det finnes kryssord.
Ja, nå kom han der, hva heter han? Asbjørn Brekke fram.
Det er klart det finnes kryssord, det er jo gæren.
Ja.
Det er jo, nå finnes det apper. Jeg har et par sånne apper, jeg.
Ja, for jeg ser du driver med ting i smug, løper rundt deg på sokkelesten på flisene og driver med ting. Ja, men nå datt vi helt ut.
Ja, det var fordi at du pratet om denne grafen din. Og at
ja, våre, morgenen, ja. For før så var egentlig morgenen for meg egentlig bare crap.
Mm.
Det var egentlig bare å komme igjennom morgenen, mens nå opplever jeg virkelig at morgenene er noe av det beste i løpet av døgnet da, for min del. Så jeg går på mange måter litt sånn ut vanligvis da. Jeg kan jo selvfølgelig ha dårlige morgener, ha sovet dårlig, eller føle meg uggen, eller være sur, eller det er jo mye som kan inntreffe. Men det jeg ville si var at vi har, eller jeg da, har endret min graf fra å ha det ganske kjipt til å ha det ganske fint på morgenene. Og der er jo det jeg mener med kunnskapen om grafen vår, det der å sette seg ned da, med et stykke papir og se på hvilke hendelser i løpet av en dag er det som løfter meg, hvilke drar meg ned, hvilke mennesker løfter meg og drar meg ned. Og har du da folk som har dratt deg ned regelmessig et helt år for eksempel, så kan det jo være lurt å tenke på hvordan er det jeg kan ta ut litt større avstand, sånn at ikke det får like stor innvirkning på energien min og livsgleden. Min, da.
Eller at du er bevisst på hvor du er på din graf når du er sammen med de menneskene.
Ja, så du
fordi
kan si
det
fra.
Har man å si. Fordi at jeg merker det i hvert fall på meg selv, at hvis jeg er på, hvis jeg først og fremst kanskje har tatt vare på meg selv og sørget for at jeg er på en god plass, da er jeg mye mer robust også i menneskemøter. Da kan jeg være i et menneskemøte som noen ganger vil tappe meg for mye energi, men som, så lenge jeg er på en god plass, så gjør det ikke det. Ikke sant? Det har ikke den innvirkningen nødvendigvis da, på meg. Men jeg stod og tenkte når du snakket om det der med målinger, at det jeg opplever at ved å ha tatt de grepene vi har tatt, så starter jeg på en høyere avsats. Jeg har liksom klatret noen hakk før jeg går ut fra startgropa, kontra de gangene hvor vi for eksempel sover lenge eller hopper over noen vaner. Eller,
ja, for man skulle jo tro man ble gladere av å sove lenger. Men det gjør jo ikke
jeg
vi.
Jeg gjør ikke det noe
sånn. Det blir dårlige greier. Det er ganske rart det der.
Ja, det forplanter seg liksom utover. Men nå skulle ikke det her handle om våre morgener. Eller skulle det kanskje?
Ja, det gjorde i hvert fall det nå. Men du, hvis du ser for deg din graf da, har du noen punkter der du ser at det har et potensiale?
Ja, det har jeg. Det er litt sånn midt på dagen. Har jeg potensial, og det har jeg faktisk jobbet med en stund. Fordi jeg har en god, jeg ligger godt an på morgenen, og jeg får en oppsving ofte på kvelden. Da går det bra. Men på midt på dagen så er jeg litt mer sårbar kanskje, eller skjør. Skjør var det jeg ikke.
Ja, nå tenkte jeg at jeg har ikke sett deg grine midt på dagen.
Nei, jeg klarer ikke jeg klarer ikke. Hva heter det når man identifiserer seg med å være skjør? Nei,
sårbar kan man være.
Sårbar kan
man
være.
Det handler jo på mange måter at man kanskje ikke klarer like godt å skjerme seg selv, eller at man blir veldig tatt av ting.
Men jeg vet hvorfor.
Ja.
Eller jeg i hvert fall tror da, at jeg vet hvorfor. Og det er fordi at jeg har brukt mye energi, liksom kjørt på, og så har jeg ikke vært så flink til å stoppe opp og ta pauser og ivareta meg selv på veien. Og da går jeg på et tidspunkt litt sånn tom, og så får jeg en dupp. Men nå i det siste så har jeg vært litt sånn bevisst på det, og prøvd å tilrettelegge bedre for at jeg skal restituere før jeg føler at jeg trenger det. Hvis du skjønner.
Er det derfor det heter sånn ta en hønedupp? Nei, men...
Det er ingenting som heter å ta en hønedupp.
Nei, men når du blir...
Det heter høneblund.
Blund, ja. Ja, blund og dupp, det var jo ikke så... At du fikk en blund?
Nei, jeg trenger ikke en høneblund.
Nei?
Jeg trenger å for eksempel spise før jeg er sulten. Mm. Jeg trenger å ta en pause og strekke på beina før jeg sovner i rumpa.
Jeg en sånn høn. Har du sett høner som strekker på beina?
Nei.
Å, det er veldig gøy.
Poenget er at hvis jeg er bevisst på de tingene jeg vet at kommer til å treffe meg på et eller annet tidspunkt, hvis jeg tar ansvar for å legge det inn litt tidligere enn når det liksom er et skrikende behov, for å få i seg den lunsjen, eller ta seg en beinstrek, eller få seg litt luft, ikke sant? Hvis jeg gjør det tidligere, og litt hyppigere, så får jeg ikke den samme duppen.
Da unngår du.
Hva med deg?
Nå ble jeg veldig lattemild.
Ja, det ble jeg jo når du begynner med hønedupper. Og...
Ja, altså jeg kom på, når jeg bodde på denne gården for mange, mange år siden, så hadde vi høner. Ja. Og høner, det bør egentlig alle mennesker ha i livet sitt, er fantastiske vesener.
Ja.
Det, når de strekker...
Skal vi hende opp med høner?
Nei, men når de strekker... Nei, vi trenger ikke det.
Nei,
men når de strekker,
nei, for du har hatt det.
Ja, mange. Ja. Og det var vidunderlig. Ja,
men de strekker, sorry, er det noe?
Ja, nei, når de strekker på beina, så strekker de ofte på en vinge også.
Oh, ja.
Og da hadde jeg høne som alltid velva, så hun fikk liksom ikke noe utbytte av den strekken, så det var egentlig når du, ja.
Du så for deg høne
som velva. Meg, ja.
Ja.
Ja, hva mer vil du snakke om?
Nei, nå vinklet vi det over til deg. Nå,
ja,
nå var spørsmålet,
det var det det var.
Hvis du ser for deg din grunntone gjennom dagen, Bianca.
Ja.
Så vil jeg påstå da at nå har vi snakket mye om egentlig fraviket fra grunntonen.
Mm.
Fordi ikke sant, alle opp og ned er jo egentlig det som er avviket fra selve liksom grunntonen da. Den som ligger i bånd og er basisen.
Mm, for den også er jo veldig ulik fra menneske til menneske.
Ja, og det er egentlig det jeg vil frem til.
Ja.
At der er vi jo ulike alle sammen.
Mm.
Noen, og der mente jo jeg, som jeg sa litt sånn innledningsvis, at den grunntonen kan variere også altså i perioder av livet.
Mm.
Du kan ha en periode hvor du har en grunntone som er ganske høy, og så ligger du der oppe og svinger opp og ned. Eller så kan den være litt sånn midt på, at du er litt likegyldig, eller så kan den være under skala.
Men vet du det, Espen, at i FHI, Folkehelseinstituttet, der jobber det noen spennende forskere. Og en av dem har funnet, husker jeg ikke helt navnet hennes, jeg tror hun heter Ragnhild, har funnet ut, eller jeg leste det en plass, at 80% av liksom grunntonen vi har i livet vårt, eller grunnfølelsen, er ofte arvelig.
Okay.
At vi er på mange måter litt sånn innstilt allerede på om vi tenker at alt blir bra eller alt blir dårlig.
Ja.
Ikke sant? Jeg tror noen er gode på å vippe oppover på automatikk, tenker at alt ordner seg eller det løser seg, eller så er det de som tenker at dette her blir vanskelig. Eller,
og det er arvelig?
Ja.
Ja.
Jeg har ikke kommet helt heldig ut der.
Jeg tenkte jo umiddelbart på mammaen din.
Ja.
Hun er jo, ikke et vondt ord om svigermor, hun er en fantastisk menneske, men hun er...
Hun safer.
Ja. Hun vil helst ikke glede seg.
For å slippe å
bli skuffet.
Og det tror jeg faktisk mange kan kjenne seg igjen. Jeg har jo på mange måter... oppgradert den litt med å kalle det å være forberedt. Jeg tenker worst case scenario, så jeg har liksom, hva skal jeg si, jeg har pyntet litt på det.
Det jeg hører er jo at du har utnyttet de siste 20%.
Ja.
Hvis vi sier at 80% var arvelig, så har du 20% igjen.
Mm.
Og da har du rett og slett vært inne og tweaked på de.
Mm. Ja. Men jeg tror det er viktig, jeg tror det er veldig, veldig viktig i samfunnet. Jeg hadde jo vi hadde jo en podcast nå for ikke så lenge siden om det gledesjaget.
Ja.
Og da så ganske mye forskning som viser det at hvis man jager etter glede, så blir man både veldig egocentrisk i det jaget, og man opplever også mindre glede av det å liksom jakte etter den.
Fordi at
man bruker, tenker at det, bare jeg får den jobben, eller bare jeg får den dama, eller bare jeg får flytta, eller bare jeg får den utdannelsen, da skal det bli så bra.
Ja.
Så det blir liksom et jag etter bare når ting skal skje. Liksom.
Ja.
Og så er det kanskje ikke de kriteriene da, som ligger til grunn for å faktisk være glad. Da.
Mm.
Nei, nå datte jeg ut.
Men hvilke kriterier er det som ligger til grunn da? Det er jo det som er interessant.
For å være glad?
Ja.
Takk for at du spurte. Ja, det også veldig gøy. For der også fant jeg noe smart. Det var noen forskere for 10 år siden i Storbritannia, hvor de så liksom på hele samfunnet og ønsket å gi det et løft. Da. Rett og slett gi borgerne litt et ansvarlig perspektiv på hvordan de kunne løfte seg. Og det er jo selvfølgelig det her å føle meningsfylthet, da, det at du har noe å bidra med ut i samfunnet, det å oppleve mening, som jeg tror veldig mange av oss kan kjenne på.
Absolutt.
Og så var det, nå gikk det litt sånn i tilstedeværelse, for det, for det var litt annerledes ting enn det jeg hadde trodd, hvis noen hadde stilt meg.
Hva som liksom troner på toppen av lista over hva som gir.
Ja, hva som er viktig da, å ta grep om tilstedeværelse, det å virkelig stoppe opp og lukte og smake og, og liksom virkelig liksom ta inn over seg det som skjer her og nå. Og det likte jeg jo kjempegodt. Og så var det en annen ting som var...
Tilhørighet, var det ikke det? Var det ikke tilhørighet? Altså liksom det å høre til i noe?
Jo, og veldig mange tenker kanskje at familie er en av de som er aller viktigst. Og så viser det seg faktisk, og det var en annen forskningsrapport, men den viser at det er nødvendigvis ikke familie som er det viktigste. Fordi at mange av oss opplever jo at familie er ganske komplisert og utfordrende. Det er mer de løse relasjonene. De som vi skaper selv med å snakke med dama på butikken, eller naboen, eller kollegaen vår, eller de småpratene som skaper sikkert en tillit og en tilhørighet i samfunnet. Ja. For familie er vi jo på mange måter litt sånn født inn i, og så er det kanskje litt sånn bob-bob om vi hører til eller ikke i vår egen familie. Men hvis vi er sånn småpratere, det gir ofte veldig følelse av livsglede da, og rett og slett mening.
For da er du liksom connectet.
Ja.
I miljøet rundt deg. Eller i,
det
jeg skjønner jo at det kan gi mening, men jeg kjenner at det er en litt sånn, den må jeg må smake litt på den og tykke litt på den for å kjenne sånn for den egne, for jeg opplever ikke at jeg nødvendigvis er en som er veldig der.
Men jeg opplever at du er der.
Ja, det kan godt hende at jeg er der. Sånn.
Mye mer enn det du tror.
Ja, det er mulig jeg må oppgradere bildet av meg selv, ref forrige ukes episode.
Ja, eller jeg tenker senest nå når vi var på den butikken hvor den guttungen kom bort i den drakta og skulle liksom leke med deg.
Ja, det kom en kar i en sånn karate-drakt, en sånn liten guttunge som begynte å slå meg i magen.
Ja, og da tok du deg tid til å prate og snakke litt med morra. Og, og så her om dagen så hjalp du noen gamle folk med noen kofferter.
Ja, det gjorde
og
jeg.
Og så sto du senest nå på markedet i sted og snakket litt med en eller annen fyr. Hva var det for noe? Og på treningssenteret så sto du og pratet.
Ja, da jeg pratet litt innmellom. Og du har nok rett i det, jeg er nok mer enn det jeg registrerer selv. Men det jeg ville si er at jeg, hvis jeg tenker liksom overskriften tilhørighet, da, så kjenner jeg meg veldig godt igjen. Fordi det å føle en form for tilhørighet til for eksempel et miljø, eller en kameratgjeng, eller liksom...
Forsvar, eller et fotballag, eller...
Ja, det kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Det har nok alltid vært veldig sånn viktig for meg for å føle meg bra.
Og for mange da, på den lista over hva er viktigst i menneskers liv, når de driver og utfordrer oss, disse forskerne, på å ta valg på det, så kommer egen personlig lykke på plass nummer 39, og så kommer da tilhørighet og familie på første og andre plass. Og det synes jeg var, en god ting. Men så var det selvfølgelig trening, var viktig, og det handlet ikke om det der å tjo og hei og topptur og full rulle. Det handlet på mange måter om å være i bevegelse, som også var viktig da, i forhold til litt sånn grunntonen i livet. Og det er klart, jeg tror de aller fleste av oss vet om alle disse tingene. Jeg tror ikke vi trenger å sitte veldig lenge i et intenst og trivelig møte med oss selv, og komme opp med hva er det som gir mitt liv mening. Men jeg tror mange av oss kanskje opplever litt utfordringer i verdier som er i konflikt. Og det har vi snakket jo litt om tidligere, det at man ønsker veldig å utvikle seg og levere godt på jobben, og så er familie også kjempeviktig. Ikke sant? Og så vil de to verdiene krasje. Og de følelsene skaper jo litt sånn meningsløshet da. For det betyr jo på mange måter at du må gå på kompromis med dine egne verdier, og det kan jo være vanskelig. Så der er det også noen utfordringer.
Men jeg tenker jo, Bianca, og jeg er fortsatt enig med deg, vi vet disse tingene, men jeg synes også det er veldig interessant, for når jeg stopper opp og stiller meg spørsmålet, hva er det som er påfyll hos meg, så vil jeg ikke nødvendigvis ha kommet på tilhørighet og snikksnakk og de tingene. Jeg tror ikke jeg ville ha kommet dit sånn umiddelbart, men når det snakkes om, og når jeg liksom har det med meg inn i miksen, så ser jeg jo det helt klart.
Ja, for også, når jeg leste om de tingene her, da, så jeg også det, og det ga meg noen refleksjoner da, i forhold til liksom, løse forbindelser, hvis jeg kan kalle det det. Mm. Det er en kjempeutfordring i samfunnet vårt, når ikke det er en som sitter på togstasjonen og selger billetter lenger. Mm. Ikke sant? Når vi kanskje får mindre og mindre kontakt med maskiner og roboter og datasystemer enn mennesker. Mm. Da er vi jo virkelig i fare.
Ja, ikke sant? Så det tøyser til mer enn det vi faktisk er klar over.
Ja, for nå mer enn noen gang så møter vi jo ikke folk. Vi går jo ikke i banken lenger.
Nei.
Vi står, eller veldig sjeldent da.
Og når vi skal ha tak i kundeservice, er det stort sett en chattebot vi møter på først.
Ja, eller som ofte gir oss svaret. I matvarebutikken, og så scanner vi jo våre egne varer.
Mm.
Så du møter jo ikke denne trivelige fyren eller denne trivelige dama heller bak kassa som spør hvordan det går, og du skal kose deg i helgen, ja, ikke sant?
Ja, det her er jagmen å dvele litt ved, tror jeg.
Ja, og det går ikke... Ikke sant? Jeg tror hvis vi legger merke til både du og jeg, Espen, men også du som hører på da, neste gang du er ute, og ta og insinuere eller starte en samtale med en eller annen random person, og når den på en måte er fin, prøv å kjenne etter om ikke den gjør noe med deg.
Mm.
Den gjør altså så mye med resten av dagen, både i hva du tar med deg og forteller, ikke sant? At jeg snakket med en fyr, eller sånn som jeg når jeg møtte denne spanjolen som jobber litt rundt her.
Mm.
Jeg kan jo veldig begrense spansk. Jeg kan jo dra i vei med ukedagene hvis jeg er heldig på en god dag og husker dem. Men det fører jo ikke til en samtale at jeg ranter i vei med det. Men vi gikk altså nedover og snakket på hvert vårt språk og var så enige. Og jeg synes det var så hyggelig at to mennesker som ikke skjønte hverandre jatra i vei, og det var tegn og signaler, og vi lo. Og jeg følte jo på mange måter at jeg hører til i den gapa her, hvor denne fyren jobber.
Ja.
Og det, jeg skjønner den tilhørighetsfølelsen.
Ja, jeg gjør også det.
Plutselig så har jeg et referansepunkt, liksom.
Ja. Og jeg er veldig glad for denne praten, fordi at det kommer i hvert fall til å føre til for min del at jeg kommer til å være mer oppmerksom og bevisst på disse tingene nå i tida fremover. Og da tenker jeg da har det skjedd noe her som var bra.
De små samtalene tror jeg vi kan ta med som en liten opptur på denne hverdagsgrafen vår, at det er mye vi kan gjøre, men dette var kanskje en litt ny twist og en litt ny vri på å sørge for å få et dytt oppover.
Så bra. Og til deg som har hørt oss da og vært med oss igjennom denne episoden, først og fremst takk for at du hører på. Håper at det var et eller annet her også som du har lyst til å ta med deg videre i dagen din, og kanskje til og med fører det til noen samtaler med menneskene som du har rundt deg.
Og så går det an til å sende denne episoden til noen og si at du er høyden på min graf.
Du får meg opp. Ikke send den til de som får deg ned.
You raise me up.
Greit.
På den.
Ja, det er bra det, Bianca. Nå må vi bare legge på.
Ja, legge på faktisk. Ja.
Legg en takk for at du hørte på. Legg igjen en rating og en anbefaling i den podcast-appen som du bruker. Nå skal vi gå oss en tur. Ja, slapp av litt, puste.
Ja.
Vi høres igjen neste onsdag. Til da, ta godt vare på deg selv.